Бишкекте саат 6:30 Ооз Азаттык радиосу. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай программасына өзгөртүү киргизилип, эми өлкөнүн бардык жарандары ипотекалык жеңилдиктерден пайдалана ала тургандыгы айтылууда. Социалдык мекемелерде иштегендер бул убакка чейин ипотекалык программадан эмне үчүн активдүү пайдалана алышкан жок, жаңы киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн шарттары колу жукалар үчүн ыңгайлуубу, деги эле ипотекалык саясат кандай болушу керек, мына ушуну биз алдагы жарым саатта арай көз чарай талкуулайбыз. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Ахматулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Азербайджан президенти жубайын биринчи вице президенттикке дайындады. Азаттыктын Азери кызматынын 21 февралдагы кабарлоосу боюнча президент Илхам Алиев өзүнүн жубайы Мехрибан Алиеваны Азербайджандын биринчи вице президенти кызматына дайындады. Мехрибан Алиева Азербайджан Милли Межилисинин депутаты жана ЮНЕСКОнун ыктыярдуу элчиси. Батыш мамлекеттери Азербайджанда оппозициялык саясатчы, көз карансыз журналисттерге жасалган кысымдарга жана авторитаризмге байланыштуу сынга алып келет. Пакистанда сот имаратына жасалган чабуулга Талибан жоопкерчилик алды. Талиптердин жанкечиси өлкөнүн түндүк батышындагы соттун имаратына чабуул жасап, андан 5 киши өлүп, 15 жарадар болду. Террордук чабуул 21 февралда Пешаварга жакын Танги шаарында болду. Талиптердин жамаат ул ахрар уюму чабуулга жоопкерчилик алып, 3 жанкечти соттун имаратына чабуул жасаганын билдирди. Атышууда полиция 2 жанкечтини атып өлтүргөн, ал эми 3-сү соттун имаратына кирип барып өзүн жардырган. Кыргызстанда кибер чабуулдарга каршы борбор түзүлөт. Кыргызстанда компьютердик кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзүлмөкчү. Орусиялык адистер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, пилоттук негизде алгачкы программалар иштей баштады. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте маалыматтык технологияларга арналган КИТ 2017 форумунда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди.
Что касается кибербезопасности, её защищённости, для этого необходимо закупить.
Киберковпсук маселесине келгенде, бул үчүн атайын жабдууларды сатып алыш керек, ал кымбат экенин белгилей кетейин. Учурда киберковпсук боюнча ОКМК жана коргоо кеңешинде адистер иш жүргүзүшөт. Менин билишимче, ушул жуман ичинде президент атайын документтерге кол коёт, анда атайын аналитикалык борбордун түзүлүшү жарыяланат. Бишкектеги КИТ 2017 форумуна Орусия жана Казакстандын IT адистер катышууда. Дастан Саргуловдун тарапкерлери митингке чыгышты. Саргуловду актоону талап кылган ондогон кишилер 23 февралда Бишкекте Ак үйдүн алдында митинг өткөрүштү. Алар Саргуловго саясий кугунтук болуп жатканын айтып, адилет сот өкүмүн талап кылышты жана соттук териштирүү ачык болушун сурашты. Саргулов мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып, 2016 жылы бир нече ай ОКМКнын абагында отурду. Кийинчерээк ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Мамлекеттик айыптоо аны 12 жылга эркинен ажыратууну сураган. Биркен Улуттар Уюмунун уюму Орусиянын өкүлүн эскерди. Эскерди Орусиянын Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин 20 февралда Нью-Йоркто жумуш ордунда жан берген, ал жүрөгү токтошунан акыркы сапарга аттанганы айтылып жатат. Улуттар Уюмунун башкы Ассамблеясынын тең төрагасы болуп турган Биркен Араб Эмираттарынын Улуттар Уюмундагы өкүлү Лана Нусейби дүйшөмбү күнү делегаттарды Виталий Чуркинди эскерүүгө чакырды.
I would like to offer on behalf of all of us our deepest condolences.
Мен баарыбыздын атыбыздан өлкөгө, Орусия өкмөтүнө, Орусиянын Улуттар Уюмундагы миссиясына жана эң биринчи кезекте элчи Виталий Чуркиндин жубайы жана эки баласына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Ал баарыбыздын кымбаттуу коллегабыз эле. Ал өз өлкөсүнө терең берилген жана биз билген эң мыкты адам эле. Мен бүгүн үнсүз туруу менен анын элесин эскерүүнү каалаймын. Ордуңуздардан туруңуздарды сураймын.
Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Виталий Чуркинди уникалдуу чебер дипломат деп атады. Кыргызстанда авиакырсыкта жабыркагандарга 91 миллион сомдон ашуун сом акча чогулду. Авиакырсыкта жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине 21 февралга карай 91 миллион сомдон көбүрөөк акча түшкөн. Акча топтоо уланып жатат. 16 январда Бишкектин четиндеги дача суу айылына Боинг 747 учагы кулап 99 адам кайтыш болгон эле. Өзгөчө кырдаал министрлиги апааттын чыгымы 187 миллион сомдон ашканын билдирген.
Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кенен чунун окуй аласыз. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми кезекти арай көз чарай талкуубузга берели. Анда сөз микрофон кесиптешим Бакыт Орунбековдо. Бишкек.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 программасына өзгөртүүлөр киргизилип, эми өлкөнүн бардык жарандары ипотекалык жеңилдиктерди пайдалана ала тургандыгы айтылууда. Социалдык мекемелерде иштегендер бул убакка чейинки ипотекалык программасынан эмне үчүн активдүү пайдалана алышкан жок? Жаңы киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн шарттары колу жуккалар үчүн ыңгайлуубу? Деги эле Кыргызстанда ипотекалык саясат кандай болуш керек жана башка ушул сыяктуу маселелерди арай көз чарай берүүбүздөн талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрага орун басары Үсөн Акын уулу Нуржигит жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министр коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышмакты. Азырынча биз Нуржигит мырзаны студияга күтүп атабыз, келип калышы керек. Азыр анда Тынычбек мырза, сөздү сизден баштап отурсак да, ипотекалык компания ишин баштагандан бери мамлекеттин анын ичинде социалдык тармакта иштегендеринде мындай басым жасалып бир багыт берилди эле да, аларды социалдык жактан коргоо, аларды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында деп айтылган. Эми колу жука ушул социалдык тармакта иштегендер эмне үчүн жарыяланган программадан активдүү же болбосо жигердүү пайдалана алышкан жок деп ойлойсуз?
Эми баардыгыбыз билебиз, радио угуучулар билет. Эсир учурунда мисалы үчүн бардык жарандарды турак жай менен камсыз кылуу бул мамлекеттин милдети эле да. Эми мына өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин биздин мамлекетте андай милдет жок, түздөн түз баягы камсыз кылуу турак жай менен. Бирок ушул азыркы ниеттер, ушул программалар бул туура болуп атат. Себеби көмөк көрсөтүү керек жарандарга ал турак жайлуу болушка. Ошол көмөк көрсөтүүнүн бир жолу бул ипотека саясаты да. Анан эми мен билгенден акыркы жылдары бул ипотекага мындай жакшы өзү максатты туура көрө албай жатат да биздин өкмөттөгүлөрчү. Эми бул биз жаңы ойлоп таап аткан жокпуз да, ипотека дүйнө жүзүндө бул. Болгондо дагы бул ипотека ошол социалдык жактан аз мүмкүнчүлүгү барлар, муктаж адамдарга гана өкмөт көрсөтөт. Мындайча айтканда ар бир жаранга эмес Кыргызстан. Эми бизге турак жайга муктаж болгон көп да, мунун көпчүлүгүнүн өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, байып калышты дегендей акча каражаты бар. Эми ошон үчүн биринчи кезекте жана бюджет сферасындагылар деген бул эң туура болгондо бюджеттик системаны. Анан эми азыр келсе да өкүлү угабыз го, эми жаңыча саясатта кандай шарттар менен ишке ашырылган жатышат бул программа, анан ошону талкууласак да жакшы болот го.
Сиздин пикириңизде кандай? Сиз мындай баам салып атсаңыз керек, мына ошол бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерди мындай арыз бергендер көп болду, бирок андан пайдалангандар өтө эле аз болду деп атат да.
Туура, себеби мына бүгүнкү күнгө чейин көп шарттары элге жакшы жеткен эмес да, жана арыз бергендер дагы биринчи түшүнүшкөн эмес да, кандай шартта, кандай мүмкүнчүлүктү ала алат. Баягы ой бар, алайын деген тилеги бар, бирок аны расчет кылып келгенде көрдү да ал көтөрө албайт, анын мүмкүнчүлүгү жок ага, анан ошон үчүн отказ.
Демек шарттары оор дейсиз.
Оор, оор.
Нуржик мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келиптирсиз. Мына биринчи бир айрым бир цифралык фактылар менен бир тактап алсам деп атам да, азыркы күнгө чейин бир 800 ашык адам ушул ипотекалык мүмкүнчүлүктү пайдаланды деп атат да. Деги эле ушул ипотекалык программадан пайдаланып турак жайга ээ болуу үчүн канча адам уже арыз жазды эле? Сиздин эсиңизде барбы?
Албетте, баардыгыбызга маалым болгондой 2015 жылдын декабрь айында мамлекеттик ипотекалык компаниясы өз ишин баштап, биринчи ипотекалык насияны март 2016 жылдын март айында бергенбиз. Ошол бир жыл толбой мына бүгүнкү күндө 1 миллиард сомдук ипотекалык насияны берип 837 киши алып жатат. Жанагыл тизмеге катары кирген жарандардын жалпы саны ошо бүт республика боюнча 7182 жарандын тизме түзүлгөн.
Эми ошол 7000 арыз берди, бирок 800 эле адам ошого шарты бар болуп атпайбы да? Көпчүлүгү ошол мүмкүнчүлүктөн пайдалана албай арыздарын кайра алып кеткен учурлар көп катталды деп атат. Анын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Андай маалыматтар дагы бар бизде, бардыгын биз талдап иликтеп күн сайын карап турабыз. Мисалы үчүн ошо 7182 кишинин ичинен 1975 киши ошол ипотекалык насиядан баш тартып жатат. Анын ичинде андан сырткары 1482 жаран убактылуу түрдө өзүнүн арызын токтотуп турууну суранып жатат. Булардын себеби бир эле, маалым болгондой айттым, биз ошо март айынан баштап насияны берип баштадык, декабрь айында иш аракетибизди баштаганбыз. Тилекке каршы булабул маалыматтын жетишсиздигинен жана бул тизмелер ошо мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөнгө чейин такталып түптөлүп калган. Ошондуктан ушул түзмөлөрдү мындай иликтеп көрө турган болсок, ошонун 7000 ошо 7000 5000 ашык тизмеси биз ошо ипотекалык компания түзүлгөнгө чейинки такталган тизмелер. Кийинки тизмелерди карай турган болсок, мына бул июль, август айынан бери ошо ай сайын ошо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар тарабынан түзүлгөн тизмелерди карай турган болсок, ал жерде жанагындай баш тарткандар же болбосо ала албай калгандар азыраак болуп жатат. Ошондуктан биз ошо себеби катары ошо биринчиден ошо маалыматтын жетишсиздигинен, экинчиден ошо жанагы булгоногуз айткандай ошол маалыматтарды туура эмес түшүнүп алып, көптөр эле ошо мамлекеттик ипотека берилет десе баягы кандайдыр бир жеңилдетилген, өтө жеңилдетилген же болбосо бекер насыя алабыз деген ойлор менен
ошол сиздердин компания аркылуу айтылган бир жоболордо шарттарда жанагы пайыздык ставкасы жөнүндө чоң сөз болду эле да. Кыргызстан үчүн бул өтө оор, Кыргызстандагы биздин бюджеттик мекемелерде иштеп жаткан жарандар үчүн өтө оор деди эле да. Бул маселе жеңилдей турганбы же ошол эле боюнча калабы?
Албетте ошо ипотекалык насыяны жеңилдетүү жана шарттарын жеткиликтүү кылуунун эң биринчи максаты ошол пайыздык чендерди түшүрүү. Анын үстүндө биз карап иштеп иш чаралар жүргүзүп жатабыз. Маалым болгондой, биз ошо былтыр март айынан баштап бергенде 12-14 пайыз менен берсек, сентябрь айында ошо өкмөттүн токтомунун негизинде бул пайыздар 10-12 пайызга чейин түшкөн. Албетте келечекте дагы жанагы биз тартылып келүүчү каражаттардын жана башка мүмкүнчүлүктөрдү алып туруп, биз ошо пайыздык чендерди төмөндөткөнгө аракет кылабыз. Бирок пайыздык чен бул ошо жеткиликтүүлүктү камсыз кылуунун бир гана жолу эмес, андан сырткары башка да жолдор бар. Мисалы үчүн ошол жеткиликтүү кылуу максатында жер жерлерде Бишкек шаарында анын ичинде кошо ошол турак жайлардын баасын төмөндөтүү. Турак жайлардын баасын качан төмөндөтө алабыз? Бул ошол турак жайларды ошо мамлекеттик ипотекалык компания же болбосо мамлекет тарабынан өзү ошол курулуш иштерин жүргүзүп үйлөрдү курган күндө. Биз ошол иш астында үстүндө иштеп, буюрса мына жакын арада ошо биринчиден болуп ошо Нарын, Жалал Абад жана Баткен шаарларында биринчи үйлөрдү ошо 5 кабаттуу 60 батирлүү үйлөрдү курабыз деген ойлорубуз ишке ашканып турат. Мына жакын арада ошол курулуш иштерине боюнча тендерлер жарыяланмакчы. Бул үйлөр ошол жанагындай биздин эсебибиз боюнча бир 6-7% менен өздүк салымы жок ошо жанагы жарандарыбызга ипотекалык насыя катары берилмекчи.
Дагы бир мына жакында бир жаңылык, жакын күндөр жаңылык айтылып жатат. Эми Тынчбек мырза, эми ипотекалык программаны мынабу бюджеттик мекемелерге камсыз кыла албай жатып, эми жалпы Кыргызстандын жарандарына мындай бирдей шарттар менен, бирдей мүмкүнчүлүктөр менен ипотекалык программа аны ишке ашат деп атат да. Сиз муну кандай кабыл алдыңыз, кандай баалайсыз? Бул жерде канчалык деңгээлде бир мамлекеттик саясат туура жүрөт деп ойлойсуз?
Эми Бакыт мырза, туура көрсөңүз, азыр мен бир эки ой айткандайын, бул компаниянын өкүлү ошо бир 3-4 шарттарын тактап айтып койсо, ошо радио угуучулар билсе. Мен жакшы эле сайттарды карадым, башка таап алган жокмун да. Мындай эми ипотеканы ишке ашыш үчүн эмне эң негизги? Биринчиси, канча жылга берилет? Жок, мындай да, азыр мен айтайын, эки жөн анан жооп берет. 15 жылга чейин деп койгон. Чейин дегендин өзү жанагы банктарда коррупцияны пайда кылат. Так айтылыш керек, чет өлкө түшүнтүп айтылат. 15 жыл. Муну бүтпөшүбүз керек.
15 жылдын ичинде кутулуш керекпи?
15 жыл срок кутулуш керек ичинде. Аны эч кандай. А болбосо бирөө сага 7 жылга берем, 9 жылга берем деген башталат мунун ичинде. Экинчиси 15 жыл. Экинчиси канча процент? Мен дагы окуп калдым. Ошо банктын адистерин биздин Кыргызстандагы ипотека менен иштешкен жанагы накладный расход кошумча ошолордун кызмат көрсөткөндүгү үчүн 50%ден 150%ге чейин өсөт дептир. Жана кээ ал болгон ошо да, 30 000 десе анысы 50 000 чыгып атпайбы? Кийин бүткөнгө чейин эсептесе 15 жылда проценти менен төлөгөндөр, анан ал 150% болуп кетип атпайбы? Андай болбойт да, ала турган киши азыр билиш керек. Мен 15 жыл дайын ошо квартира мага канчага түшөт. Бул экинчиси, азыр мен угайын деген, мен дагы мына радио окуучулар. Үчүнчүсү жана генподрядчик дегендерди ким тандайт? Наш компания экен, ипотекалык компания тандайт экен. Бир квадрат метрдин стоимость канча болот ушундай эмелерге? Кандай шарт коюп берип атат ушу акчаны? Ушу да себеби. Себеби жанагы барды ала берет дебейбиз. Андай саясат мен туура эмес деп ойлойм. Биз Кыргызстанда турак жайды каалагандар өтө көп. Мен дайыр жолу айттым, анын көпчүлүгү өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар курганга, алар өзүн курбаш керек. Биз биринчи кезекте эгер бүт бюджетный сферада иштегендерди, бул мугалим, врач, военный служащий, госслужбада иштегендердин жалгыз эле прерогативасы ушул турак жайды баягы жеңилдетип алса. Ушулар канча ушуну эсептеп биринчи ушуларды бериш керек.
Эми ошол бюджеттик мекемелерде социалдык тармактарды иштеп аткандар камсыз кыла албай жатып, жалпыга мүмкүнчүлүк бергенде баягы колу жукалар дагы эле үй жайсыз калабы деген коркунучту болуп атпайбы?
Сөзсүз да. Мисалы үчүн залог койгон кыйын болуп аткан, азыр шаарда бизнесмен баласы айылдагы атасын алып берип коет, биякты залог коюп эле анан анын айылдагы атасынын үйү да жакшы болот. А берки кембагалдыкы баягы мүмкүнчүлүгү жок, ошо боюнча калат, төлөй албай. Анан биз эске алышыбыз керек да, жана проценти баланча өлкөдө мына Казакстанда 10 экен, же болбосо Америкада 10 экен, бизде мындай деле 10 биз түшүрүк дегенде биздин доход, бул ипотекада эң негизги нерсе доход адамдын, кредит алган адамдынчы доход аябай аз да, биздики 10 эсе аз болот бай зарплата. Кантип кутулат?
Анда сөзүңүзгө каралды, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына орун берип алып, анан Нуржигит мырза сизге сөз беребиз. Кыргызстандын Дордой клубу Тажикстандын Хосилот командасын 1-0 эсебинде утту. Таласта кел кыргызча сүйлөшөлү аттуу акция өттү. Кыргызстандын статистика комитети эшектердин саны акыркы 1 жылда 10 миң азайганын айтууда. Сербия президенти кийинки мүнөткө барбасын билдирди. Кыргызстанда кипер чабуулдарга каршы борбор түзүлөт. АКШ'да президенттин күнүндө азыркы президент Трампка каршы акция өттү. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы кененирээк таанышып окусаңыздар болот. Анда биз Кыргызстандагы ипотека программасынын тегерегинде кеп кылып жатабыз. Нуржигит мырза, мына азыр эле кеп кылган деги эле коомчулукта да ушул жанагы проценттик ставкалар тууралуу, анан кийин шарттарын жеңилдетүү тууралуу да, мисалы үчүн азыркы жаңы программа боюнча мындай да мындан кийин да өзгөрүү болобу, болбойбу?
Рахмат. Биринчиден жанагы мөөнөтү боюнча суроо болду. Ошо мөөнөтү боюнча 15 жылга чейин дегенде, албетте бул жерде кандайдыр бир жанагы паракордук тобокелдүүлүктөр бар. Муну жанагыл бул коноогубуз айткандай, банктар башкача пайдаланып, жок сизге мынча деген талаптар коюлуп калышы мүмкүн. Аны үчүн биз ошо албетте банктар менен тыгыз байланышта аларды көзөмөлгө алып иш аракеттерди жүргүзөбүз. Жалпысынан ала турган болсок, ушу бизде ушул берилген насиялардын ушу мөөнөтү боюнча да анализ кыла турган болсок, ошол берилген 837 насиянын 628 башкача айтканда 80% 15 жылга алып жатат. Бирок ошол эле мезгилде 3 жылга чейин, 5 жылга чейин, 6 жылга чейин, 7 жылга чейин мөөнөттөргө алган да жарандарыбыз бар. Көптөрү мисалы үчүн ушу ипотекалык насиянын пайызын бекер төлөй бербестен мөөнөтүн кыскартканга аракет кылышат. Бул эми түшүнүктүү нерсе. Экинчиден жанагыл ошол ипотекалык насияны алганда 1.5 эсе 1.7 эсе мындай көбүрөөк төлөп калат деген сөздөр айтылып жатат. Бул жерде эми биринчиден ипотекалык насия алуу бул ушу турак жай менен камсыз кылуудагы бир инструмент. Андан сырткары эгерде мүмкүнчүлүгү болсо албетте жанагындай бизде ошо долевое строительство же болбосо жанагындай жилищный сертификат же башка эмелер бар, инструменттер бар. Тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө жеткиликтүүлүгү жана жөнөкөй адамга, карапайым адамга бул ошол жанагы насиялар болуп жатат. Бирок ошол эле мезгилде бул жерде бир нерсени айтып коюшубуз керек. Ошо жаран ошол турак жайды сатып алып жатканда бүгүнкү күндө ошол бааны бекитип жатат, ошол турак жайдын ээси бүгүн болуп жатат. Жана 15 жылдын ичинде ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу насыя алып туруп, ошол насыяны 15 жылдын ичинде тегип жатат. Албетте биз 15 жылды карай турган болсок, 15 жылдын ичинде арткы бир 2000 жылдан 2015 жылга чейин анализ кылып көрдүк. Бул убакыттын ичинде жанагы кыймылсыз мүлкө болгон баалар дагы орточо баягы маяналардын өлчөмү дагы өсүп жатат. Бул эми баягы экономикада закондордун негизинде келип чыккан тенденция. Буга баардыгыбыз баш бериш керек. Экинчиден жанагы курулуш иштери боюнча
ким тандайт аны? Ким
курулуш иштери боюнча дагы суроо болуп кетти. Бул биринчиден жанагы Бишкек шаарында курулуш иштерин өкмөттүн тиешелүү токтомунун долбоору иштелип чыгып азыр кол коюуда турат. Ошонун негизинде бүт курулуш иштерин Бишкек шаарында мамлекеттик гострой боло турган болду. Ошол заказчик катары ошо курулуш иштерин ошол алып бара турган болду. Ал эми региондордо курула турган үйлөрдү толугу менен биз алып барып ошол үйлөрдү куруп ошол турак жайга киргизгенге чейин биз баардык процессти биз көзөмөлгө алабыз.
Нуржигит мырза, мына Кыргызстандын ипотекалык программасын ишке ашыруу максатында Немис өнүктүр банкынан дагы 11 миллион евролук жардам келе атат деп атат да. Бул эми каражат эмне үчүн алынып жатат, кандай шартта алынып жатат, ал качан келет, же болбосо бул кандай түшүнсөк болот? Бул Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетпей калып сырткы жардамдарга муктаж болуп атабызбы, ипотекалык программаны өзүбүз чече албай жатабызбы деген да суроолор туулотпу?
Рахмат. Бул жерде сиз ошо жанагы сурооңузга кошулуп кетет экен, жанагы жалпы жарандарга эмнеге мүмкүнчүлүк берип жатабыз? Бүгүнкү күндө ошо мугалимдер, дарыгерлерди камсыз кылбай туруп биздин ошол калкыбыздын башка катмарларына кандай мүмкүнчүлүктөр пайда шарт түзгөнгө пайда мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калдыбы деген суроо болуп атат. Албетте, бул жерде эч бир мыйзам негизинде бир мугалимдерге уруксат, базарда соода кылгандарга уруксат жок деген бир мындай бөлүп өзү жарандарды бөлгөн бул эч кандай бир да мыйзамда жок. Албетте, биз мамлекеттик ипотекалык компания Кыргызстандын баардык калк катмарларына шарттарды түзүп мүмкүнчүлүктөрдү бергенге түзүлгөнбүз. Бирок биринчи этапта жанагы тиешелүү ведомство аралык комиссия түзүлгөн, ошонун расмий корутундусунун негизинде ошо алгачкы этапта деп туруп, ушу биздин мугалимдер, дарыгерлер жана бюджеттик сферанын кызматкерлери деген корутундусу бар. Ошого карабастан биз биринчи күндөн баштап ошо башка катмарларга дагы, ошол эле базарда соода кылган жарандар, алар ошо мугалимдерден байыраак жашабайт, ошолор деле баягы муктаж. Негизги максат мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн иш аракетинде биздин эконом класстагы жөнөкөй орто жана ортодон төмөн баягы кирешелерди алып жүргөн жарандарга багытталган. Бизден максат жок баягы бай адамдарга чоң батирлерди же кымбат батирлерди, кымбат үйлөрдү камсыз кылуу деген бизде андай максат жок. Биздин максат жөнөкөй элге жөнөкөй жана турак жайларды куруп берүү. Жанагы сиз айтылган насыя боюнча айтып кетейин. Эми дүйнө жүзүндө ипотекалык система бул өзү өтө капитал емкий деп коет, ошол каражатты талап кылынучу чөйрө. Бул жерде биздин жана көп пландарыбыз бар, эми ошол пландарыбыздын баардыгы ошол чөйрөгө тартылып келилген каражаттардын өлчөмүнө түздөн түз көз каранды. Албетте, бул жерде бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк мамлекетибизде жок. Ошондуктан ошол бул сүйлөшүүлөр мына бир жылдан бери жүрүп келип, мына бүгүнкү күндө буюрса ошол кол коюунун алдында туруп жатабыз. Бул ошол КФ Немис өнүктүрүү банкы ипотекалык насыялоо системасына 11 миллион евро берип жатат. Бул каражаттар Бишкек жана Ош шаарына,
бул насыя деп турабы?
Бул насыя. Бул каражат ошол Бишкек жана Ош шаарынан сырткары региондордо жайгаштырылыш керек. Албетте, бул багытта дагы биз ошол инвестордун талабына жараша биз тиешелүү жана механизмдерди иштеп чыгып жарандарыбызга сунуштамакчыбыз.
Дүшбек мырза, мынау мамлекеттик турак жай компаниясынын жоболорунда бир айрым критерий
жерлер жүрөт да. Бул ипотекалык программага 21 жаштан 61 жашка чейинки адамдар катыша алат деген бир чектөө бар экен. Же болбосо майыптарга, көп балалуу энелерге дагы зарылчылык мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Эми ушундай шартта болуп атса, анан кийин биз жалпы жарандарга дагы мүмкүнчүлүк берип атсак, бул мыйзамдарды, жоболорду кандай шартта биз өзгөртүшүбүз керек? Кантип биз калктын аялуу катмарын кантип коргоп калышыбыз керек деп ойлойсуз?
Мен дагы жөн айтып коеюн, 2001 жылы турак жай деген мамлекеттик программа алынган. Мен Гостройдун председатели болчум да. Анан ким акча төлөйт дегенде чечилбей калып калган. Экинчи этабы мына кийинки башталган жал артист дегенди билесиңер. Минфинден алып аткан гос бюджеттегилерге 30% Минфин төлөп берди. 8 гектарды жер берди. Мына бүгүнкү күнгө чейин квартиралар сатылбай турат. Кымбат коюп коюп. Ошон үчүн эми мына коногубуз айтып атпайбы, биз элди бөлгөнгө закон жок деп. Биз закон жөнүндө кеп жок берди. Баардын укугу бар, бирок программада, мамлекеттин программасында ошентип бөлсө болот. Себеби жөнүнө турак жайлы кылбай бир максаттар чечилет дагы. Мисалы үчүн мына регион деген мен колдойм да. Эгерде жана депозит молодого учителя, депозит врача деп көрбөдүкпү? Бир 2000 азыраак акча берип. Мына азыр анык турак жай менен кызыктыра турган жаштарды барса ошол жака чече турган маселе бул. А эч ким айткан жок да бизде. Минобороноого же болбосо милицияга да үйлөрдү куруп берип атпайбы? Эмне башка курбайсың деп эч ким чыккан жок. Ошо бюджетти да акчасы аз, бүгүнкү күндө эң керектүү жерлерде биз социалдык маселелерди чечишибиз керек да. Мен ойлойм, ушул ограничение все таки карап көрүшсө болмок да, бардыгына эмес. Эми андай мүмкүнчүлүк, инвестиционный фонд аябай көбөйүп бай болуп калсак сөз жок, бардыгына мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан айыл жеринде жанагындайларга сөзсүз жанагындай бир квадратына, мен бекер айткан жокмун, курулуш организациясына берип атканда азыртадан бул белгилениш керек. Мисалы үчүн жал артистке берип атканда мына 350 $ болот бир квадраты деп ушундай шарт менен өкмөттүн токтому чыккан. Азыр мына берип атканда кандай болот курулуш? Мисалы үчүн Баткенде же жанагы строительный компания каалагандай куруп кетеби? Бизде бул Гостройдун саясатында кетип атат да. Бүгүнкү күндө мектепти тендер деп коюп эле, Токтоолда бир баада, башка жерде бир баада, жакын эле баягы курулуш материалдар бирдей эле жетип турган жерлерде тендер деп коюп атпайбы? Тендерден уткан курат деп. Анан ошондо кымбатыраак куруп калат. Менин жеке оюм ушундай да, сөзсүз жанагындай социалдык группаларды биринчи кезекке приоритет. Сиз айткан майыптар жөнүндө, көп балалуулар жөнүндө, анан негизги жанагындай мугалим, врач, ушулар бизде айылда жетпей атат деп айтып атпайбы азыр? Ушуларды бекитиш керек да.
Нуржигит мырза, ушул мына сиздердин маалыматтарда жүрөт да, бир топ мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизиш керек деп атасыз да. Эгерде кирсе, кайсы мыйзам актыларына эмнелер киргизилет? Ушул радио көрөрмандарга айтып койсоңуз.
Бул кунагыбыздын ошол кеңешине бир комментарий катары эки сөз айтып кетейин. Бизде жанагындай бай, жанагындай мүмкүнчүлүгү кенен адамдарга багытталган эмеспиз деп айтып кеттим го. Биз жанагы мугалим, дарыгерлерден сырткары башка жарандарга да беребиз дегенде биз байларга беребиз деген жокпуз. Биздин негизги максат ошо эконом класстагы турак жайлар менен ошо биздин жанагыл орто жана ортодон төмөн баягы айына мүмкүнчүлүгү бар жарандарды кызмат турак жай менен камсыз кылуу. Ошондуктан албетте бул жерде азырынча ошол баягы калың чөнтөктүү жарандар жөнүндө сөз боло элек.
Ошо калың чөнтөктүү жарандар алып кетпеш үчүн бир кандай бир кепилдик барбы? Мындай бир ушул
жанагы
тартипте эреже киргизилет.
Албетте жанагы критерийлер бар, анан негизги талап жаран жана жаран менен чогуу жашап жаткан чогуу үй бүлө мүчөлөрү Кыргызстандын территориясы боюнча бүгүнкү күндө турак жайы жок болуш керек. Турак жайы бар жарандарга бүгүнкү күндө биз ипотекалык насыя берүүсүн карай элекпиз. Башкача айтканда, эми чөнтөгүндө бар жарандын турак жайы болот да, туурабы? Ошондуктан ошондой бул бир критерий, андан башка дагы көп критерийлер бар. Ошондуктан ошол негизги максат жанагыл биздин орто жана ортодон төмөн ошо каржылык мүмкүнчүлүктөрү бар жарандарга
шарт. Жана мыйзамдарга да өзгөртүү киргизиш керек деп атпайсыздарбы? Эмнеге өзгөрөт?
Мыйзамдар боюнча биз ошо бүгүнкү күндө ошо депутаттык корпустун калың катмары менен биргеликте жанагыл ипотекалык турак жай каржылоо жөнүндө мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып бүгүнкү күндө ошо экинчи окуунун үстүндө турат. Бул мыйзамдын долбоорунун негизинде ошол жанагындай ипотекалык насыя алуу системасын жөнгө коюу жана аны андан ары өөрчүтүү механизмдери каралган. Бүгүнкү күндө мындай жалпы санаа айтып кете турган болсок, бизде жанагындай турак жай кодекси бар, бул маселени, бул чөйрөнү тейлей турган. Жана экинчи, жана биздин өкмөттүн турак жай жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы бар. Бирок ортодо мындай секторалдык мындай бир ушул чөйрөнү бир жөнгө кое турган мыйзамга биз муктаж болуп, бул муктаждуулукту жанагындай турак жай жөнүндө ипотекалык
рахмат урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы ипотекалык программанын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрага орун басары Үсөн Акын уулу Нуржигит жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.